Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Maikuu on toonud meie info välja, rohkesti sõjalist temaatikat. No jätkuv Ukraina sõda on meie uudistes ju pidevalt esil juba mitu aastat, aga viimasel ajal seoses meie suure idanaabri, nii nimetatud võidupüha tähistamisega ja murega, tema agressiivse liidri soovist oma mõjuvõimu siin ilma peal suurendada on ju meile tuttav 2007. Aasta pronksiööde sündmustest nii füüsilisel kui ka küberruumis tehtud rünnakute kaudu, mis siis pidevalt näitavad ka laias maailmas kasvutendentsi kuni tänase päevani välja. Äsi algas suur õppus siil. Maailmas on üldiselt rahutu. Rihma tuleb pingutada ka kasvavate kaitsekulude arvel. Ja seetõttu on tähtis teada mitte ainult kuidas, vaid ka seda, kes on need, kes meid kaitsevad. Ulgusaarlaste hulgas, näiteks oma aegne kaitseväe juhataja Tarmo Kõuts, praegune kaitseväe peastaabi ülem Vahur Karus, lisame siia juurde politsei- ja piirivalveameti juhi Egert Pelitševi. Läinud nädalal ajasime juttu Kaitseliidu operatiivosakonna juhataja Rain Janoga. Aga täna on meie saate külaliseks Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik, kolonel Andres Hairk. Tere, Andres, ja ma ei tea, kas me võime ka täna nii-öelda siviilvormis ilma nauastmete ja kraadidete läbi ajada.
Ja tere, aitäh kutsumast, et väga auväärne nimekiri oli, et ma ei tea, kas ma nii kuulun sinna ikka 100%-iliselt. Aga jah, ei, kindlasti võib ka ilma auastmeteta rääkida, et eks me kõik oleme juba päeva lõpuks inimesed. Et...
Lähtume sellest, ma ei tea, küberkaitse teema on üks selline valdkond, milles minul erilist aimu ei ole, ma kujutan ainult ühteist ette, aga eks me ikka enne kõike saaremast ja saarlastest rääkida saame. Te olete ikka saarlane.
Jaa, ma olen sõprade ütled alati, et ma olen nagu Saaremaal sündinud, hariduses saanud, süütuse kaotanud ja ülejäänud targad teod on kõik Mandrimaal juhtunud. Eks ma nüüd sünnipoolest saalan olen, aga ega ma ennast enam õieti päris saalaseks ei pea.
Mida see tähendab siis see saaraseks olemine? Ma tean inimesi, kes ei ole, ma ei tea, juba 60-70 aastat ei ole Saaremaal elanud, elavad hoopis kuskil võõrsil, aga ikka peavad ennast saarlasteks ja raiuvad nagu rauda.
Ja võibolla ei väljendud õieti, et aga pigem, et kas mind enam saarlaste juurde vastu võetakse. Ma olen nii kaua juba eemal olnud, et hingelt ja tahtmiselt tahaks ikka saarlane olla, aga kuna ma nii arva käin seal, siis ei tea, kas veel üldse Muhumaalt edasi lastakse, aga ma loodan, et siia ma olin lastud. Et...
No selles suhtes oled sa küll üsna saarlane, et Tuumari Meer ei ole siin maha jätnud ja tuleb ka siin saates kenasti esile. Ööga sul ka vist väga probleeme ei ole, aga see laulev stiil ikkagi püüab ilmselt ka mõne teravama kõrvaga inimese puhul kohe kinni, et ei see vist ikka päris mandrimees ei ole.
Jah, et see on mind reetnud nii mõnelgi korral välja, et ma suudan võibolla häälikud välja veel, aga selle laulva kõneviisiga kipun jääma vahele, nii et jah, et spioonina ma kindlasti jään kohe alla, kui keegi hakkab juttu küsima, et kuidas siis see elu käinud on ja siis ma hakkan selle laulvat niimoodi seda seletama. Et sinna ma vahele jään.
Noh, küberruumis see vist eriti välja ei paista.
Ma nüüd ütlen väikse saladuse, kui ma nüüd pean kirjatükki kirjutama arvutis, siis ma ikka kasutan spellerit, et aru saada, kumb see nüüd õige täht oli. Oli see nüüd täppidega, oli see kriipsuga, et 90% läheb täppi, aga teine kord pean laskma arvutelil üle vaadata, et see kuidagi nagu ei tule lihtsalt. Et
no ja, aga räägi siis, mida üks Kaitseliidu küberüksuse juht tegema peab? Kas lihtsalt olema hea juht või ka ise nii-öelda lahingusse minema?
Et võibolla kõigepealt sellest küberist, kui sellisest, öeldakse nüüd viies sõjapidamise domeen, eks ta natuke selline üle pasutatud on või üle tähtsustatud. Tegelikult see on tegevus nagu igapäevalgi. Et me kõik oleme küberruumis, kõik me seal ringi toimetame, kõik me teeme seda, kes paremini, kes halvemini. Ja ega ta midagi nii väga erilist ei ole, et lihtsalt on nagu räägitud nii suurelt. Aga tehnoloogia on see, mis on alati meid aidanud edasi, meid teinud paremaks, meie elu teinud paremaks, meid rikkamaks teinud ja see nii-öelda IT-valdkond on tegelikult täpselt samasugune. Lihtsalt pead teadma neid võimalusi neid ära kasutama enda jaoks või siis oma pere jaoks või oma elu jaoks. Teispidi neid võimalusi kasutama ohutult, et see ohutus ongi seal nagu kõige tähtsam, et et selle petturi me tunneme kohe ära, kes tuleb sul tänava peal vastu, hakkab sulle ütlema mingit mesijuttu ajama, et kuidagi me tunneme ta ju ära, et eks see kogemusega tulnud on. Ja sama tegelikult on ka IT-ruumis, et pead teadma neid meetodeid, neid taktikaid, kuidas siin proovitakse siis õnge võtta, sinult kas siis mingit identiteeti kätte saada või sinu raha kätte saada või mingi salasõnu. Ja ma arvan kogemusega, teadlikusega, ohtudes rääkimisega me selle teadlikuse saamegi ja peale seda peaks olema tunduvalt ohutum juba küberruumis toimetada. Ja Kaitseliidu küberkaitse üksus tegelikult ongi see Kaitseliidu malev, kes suuresti sellel eesmärgil tegutseb. Meie eesmärk ongi siis propageerida IT-d, selle kasutamist läbi erinevate ühiskonnakihtide, alates siis lastes, kuni lõpetades siis vanemate inimesteni. Ja seda tehes IT-d kasutades need ohtudes teavitamine, kuidas nendega toime tulla, kuidas need ära tunda, mida teha, kelle teavitada. Ja me teeme seda reeglina sellega, et me õpetame, harime inimesi, teeme demonstratsioone, aga toetame ka kaitseväge siis õppustel, meil on omad nii-öelda reservväelased, keda me siis valmistame ette. Ja kui on sõda, siis nad lähevad kaitseväe koosseisu küberväejõudusse alluvusse ja toimetavad Eesti küberruumi kaitsele edasi. Nii et kokkuvõtlikult küberruum ei ole midagi erilist, on täpselt samasugune, mis me ei ole sellega veel võib-olla harjunud nii palju. Ja Kaitseliidu küberkaitse üksus õpetab, harib inimesi ja toetab siis kaitsevägi ja küberoperatsioonide läbiviimisel.
No sa oled mõlemal poolel saanud olla, eks ole, nii kaitsejõudude kui ka nüüd Kaitseliidu juures. No viimases küll suhteliselt lühikest aega, aga nii et sul on nii-öelda see köök on tuttav nii ühe kui teise poole pealt. Või ongi ta ühine köök?
Noh, ma arvan, et see ongi kõik üks ühine köök. Et ma olen kaitseväes olnud põhimõtteliselt peale keskkooli lõpetamist 92 astusin Riigikaitseakadeemiasse peale 4 aastat sain oma esimese auastme ja peale seda ma olengi olnud kaitseväes. Ja nüüd viimased 4 aastat olen siis toimetanud rohkem Kaitseliidu poole peal, aga tegelikult on ta üks ja sama organisatsioon, et inimesed vahetuvad, roteeritakse kaitseväes Kaitseliitu ja sealt tagasi ja eesmärk on meil kõigil ju sama Eesti riigi kaitsmine ja selleks ettevalmistamine.
Aga need kaks ruumi on natuke erinevad, kui me räägime nüüd militaarkäibes olevast küberruumist ja see, mis siviilkäibes on.
Ma arvan, et küberruumile mingit piiri tõmmata, et kus on nii militaarpool või siviilpool, et see on tegelikult praktiliselt võimatu. Ta on ikkagi üks keskkond. Nii nagu sa õhuruumilgi ei saa ju tegelikult väga nagu joontamata, et kus see siviillennuk lendab ja kus see militaar. Sa saad mingit reeglitega seda paika panna, aga tegelikult kui sa tahad, siis saad seda ruumi ühiselt kasutada. Ja see ongi selle küberruumi sõjalise kasutamise vaates tema eelis ja samas ka väga suur risk, et eelis on see, et sa saad vastast mõjutada üle terve maakera ja seda millisekundi jooksul. Teispidi täpselt samamoodi saab vastane sinu juurde tulla hästi kiiresti, väga lühikese etteteatamise ajaga ja üpris keeruline on seda teinekord nagu kaitsta.
Sa kuulad ju iga päev järjekordseid uudiseid, kuskil kellegi on jälle läbi arvuti maailma on jälle nahküle kõrvade tõmmatud, kuskilt raha võetud, kuskilt, ma ei tea, mingisuguseid tehinguid tehtud tema arvelt, tema identiteet varastatud ja nii edasi. Et kui sina 92 asusid seda sõjaväelist teed käima, siis ilmselt, ma ei tea, kas üldse näiteks laptop oli veel juba selle ajal Või püüti kuidagi aeda läbi mingite suurte kohmakate arvutitega ja mängite seal pigem võib-olla mingit ussimängu või tetrist, kui et nende teemadega tegeleti, millel meie praegu peatume.
Ja, et kui ma alustasin oma kaitseväkarjääriga, siis küberruumist, ma arvan, sellist terminitki veel vist ei olnud veel, et esimesed jukuarvutid ja olid täitsa olemas, tetrisse ei mängitud ja muud asja, aga siis oli see arvuti, mitte niid igapäeva elu toetav või abistav vahend, et pigem mingi asi nagu oma ette, mida siis pidi uurima ja siis niimoodi eemalt natuke katsuma kerge hirmuga või üks lugupidamisega, et ei tea, mis ta nüüd siis teeb, kui ma seda klahvi seal vajutan. Aga nagu iga uus asi, ajapikku ta on juurdunud, ta on meie muutunud meie igapäeva elu osaks ja täna me ei või kujuta ettegi, kui meil ei oleks internet. Siin on ka räägitud, et peaks olema nagu põhiõigus, et internet noh, peab olema, et noh, kuidas sa saad ilma selle, et eriti siin Eestis, et, et see on väärtus, see kindlasti aitab meid edasi inimesena, ühiskonnana, aga kindlasti on see asi, millele peab tähelepanu pöörama just kaitsmise koha pealt, et seda ei kuritarvitaks. Tehisintellekt tuleb suure hooga, murrab sisse igast uksest, et tema õige kasutamine meie nii-öelda tegevuse toetamiseks on kindlasti üks valdkond, mida, noh, millele peab tähelepanu panema. Ja teine on ka see, et läbi siis interneti, läbi sotsiaalmeedia käib ka siis kogu elanikkonna selline mõjutamine. Et, noh, võtame täna hea näite, 9. mai Venemaal tulemas, et noh, väga hea näide venelaste sellisest oskusest seda kognitiivset mõjutustegevust teha. Et poolvalede, täisvalede, natuke tõena kokku pakituna ühiskonnale igast meediakanalist sisse surudes ühiskond on kuuletub ja jälgib. Ja seda ka ikkagi suuresti tänu jälle tehnoloogiale, tänu internetile, noh, tänu küberruumile on seda võimalik teha ja laiat levitada.
No ma ei tea, kas teda sama pronksiööd, millele ma siin juba alguses viitasin, 2007. aastat, kui sellist massiivset rünnakut poleks toona toimunud. No, sellest saab nüüd juba 18 aastat, need lapsed on suureks kasvanud, kes selle aastal sündisid. Aga sellest hoolimata kõik ühel hetkel, noh, nagu sumbus ja andis meile sellise äratuskella, nagu viimasele armastatakse öelda, et ka sellised asjad on võimalikud. Et ühel hetkel lihtsalt paralyseeritakse riik ja tema võimekus.
Noh, on klassikud on öelnud, et ühtegi head konflikti ei tohi lasta raisku minna, et Eesti riigijuhid too hetk olid ikkagi üpris taibukad selle kaubalt, et, noh, et läbi selle meil tekis ka esimene siis küberkaitse strateegia ja see küberteadlikkus nagu toodi meile, noh, kandiküpel kätte, et noh, see on otsus mõõtas, löödi siis küberkäega vastu nägu sulle, laia käega latake ära ja õnneks me kuulsime, õppisime sellest, et noh, kui seda poleks olnud, noh, eks me oleks kindlasti arenenud, aga ma arvan natukene väiksemas aegasemas tepos, kui me oleme seda siiamani teinud. Noh, ja täna on tähtis see, et me nüüd seda momentumit nagu maha ei maga, et noh, siin uudistes kuuled, kuidas siin on pensionimaksed on mingi aeglase arvuti või vananenud tarkvara taha jäänud, et noh, et see on jälle valdkond, mida peab noh, kogu aeg uuendama, kogu aeg arendama olema seal nii-öelda tipus, et see ikkagi toetaks sind, mitte hakkas sinu vastu töötama.
No oleme me tipus, Andres.
Ma arvan, et Eesti riik võib ikka väga uhke olla oma seal IT.
Et see ei ole selline sõnakõlks?
Ei, see ei ole sõnakõlks. Noh, natuke mööda maailma käinud Saksamaal elades näiteks ka teinud seal mingit taotlusi e-keskkonnas, mis tähendas seda, et sa pidid siis PDF-faili alla laadima, mis oli ainuke nagu e-keskkond, siis pidid see käsitse ära täitma, sisse skaneerima ja siis nii-öelda tavalise kirjateel siis sinna ametisse tagas saatma, et noh, see oli nagu siis Saksa riigi e-teenus, noh, küll 10 aastat tagas aineks, aga too hetk olid juba meil olemas ID-kaart, e-teenused, said sisse logida, ennast identifitseerida, et noh, tegelikult me oleme ikka väga tublid selle koha pealt.
Noh, aga tuleme siis nüüd sellest maailmast natuke kaugemasse minevikku tagasi, tuleme sinna 70. keskpaika, kui Andres Hairk, meie tänane saatekülaline, ilmavalgust nägi seal samas Saaremaal. Noh, räägi siis, millised sinu esimesed mälestused Saaremast võiksid olla?
Esimesed mälestused on mul ikkagi seotud siis meie perekonna talukohaga, mis on siis Upakülas, Kuressaares, 5 kilomeetrit sinna Leisi poole. Ja mul on nii selges meeles veel sellised hetked, kui vana rehe talu, mult pörand ja siis padistasid seal oma jalgadega nii kaua kui nagu külm hakkas, et noh, täpselt nagu klassika, et noh, et lapsed jooksid palju jalu, õues ringi, kuni oli siis esimene nii-öelda õökülm üle käinud ja ei saanud enam käia. Ja kõik see maa lähedus on mind nagu siiamaani tõmmanud, et ma olen küll pidanud noh, kahjuks suurema osa oma elust elama linnas, kas siis Tallinnas või kuskil mujal maailmas. Aga see maa on mind alati nagu tagasi tõmmanud ja ma arvan, et see samas upa küla seal iga õhtu seal käimine või noh, suviti seal lammastele heina tegemine, kartute maha panek üles võtmine, noh, kõik see, mida tänava lapsed ei taha kindlasti nagu kuulda, et mulle see meeldib. Ja see on ka mind nakatanud, et, noh, et nüüd ma elan ka maal ja mul on ka oma selline väike nagu potipõllundus, oma kartulrida, porgandipeenar ja järjest nagu suureneb, et noh, sõbrad naeravad, et noh, täitsa vabraks läinud, et vanast peast hakkad ka siin veel mingist talupidajaks, aga mulle meeldib. Ja ma arvan, see Saarema on annudki mulle selle, noh, selle maa läheduse ja selle armastuse, selle maa vastu ja looduse vastu.
No sul selles mõttes ju vedas. Ma mõtlen siin mõne teise saarlasega, kes on siin saates olnud, et noh, et Kuressaare, no see oli nagu no kingisse päeks oli siis selle ajal. No see oli ikka selline kauge koht ja sinna ikka sai niimoodi korra mitme kuu tagant. No sul oli rattaga, mis seal siis on, et 5 kilomeetrit sinna tagasi lasti sind ikka. Või vanavad ütlesid ka, et oot, seal on suured autod ja seal on suur tee ja...
Ei, lasti ja eks see rattaga väntamine võibolla ka seda spordipisikut natuke süstis, et noh, et tegelikult sai, noh, rattaga käidud ikka, noh, 10 kilomeetrit ei olnud ju mingi asi, et sellega sai sõidetud igale poole, kas siis trenni või kooli või siis sinna jälle uuesti upale, noh, nii-öelda vanavanemate talu juurde, et ei, see ei olnud kindlasti mingi takistus. Ja noh, väike koht on väga armas. Et mul on tegelikult hea meel, et ma kuskil Tallinnas üles ei kasvanud, et ma arvan, elu oleks hoopis teissuune, et võibolla sellepärast ma olen ka selline, et väikses kohas üles kasvanud ja noh, see teeb inimese kuidagi teissuguseks.
Aga koolis sa käisid juba ikka upalt või olid siis juba ennast linna kuidagi sättinud?
Korter oli meil emaga linnas, et algus elasin Muuli tänaval ja hiljem siis Ida-Iius Mooni tänaval, et kooli sai ikkagi suuresti käidud ikkagi sealt korterist, et noh, iga päev päriselt upalt käinud, aga nii kui oli nädala vahetus või oli suve vahe, et siis ikkagi uuesti maale ja maale toimetama.
Sa olid Kuressaare gümnaasiumi õpilane.
Jah, ma olen tolleaegses siis mõlemas keskkoolis käinud, esimeses keskkoolis ja siis lõpetasin hiljem teise keskkooli, tänase nooruse keskkooli. Ja esimeses keskkoolist mäletan sellist ütlus, et klassiruumis oli kraanikaus. Ja ma alati meeldis sinna niimoodi nõjatuda sinna peale niimoodi. Ja siis meil oli Helju Pärta, vist oli meil kas kirjanduse õpetaja või. Ja siis tema ütles, Andres, sinust üks toru lukseb saab. Sulle nii meeldib see kraanikaus. Ma arvan, et proovi see 9. klassi ära teha ja siis minna õpi oma lamet selgeks. Et selline soovitus kaasa. Aga noh, näed, elu läks teistmoodi. Et läksin keskkooli. Teise keskkooli
on Mets.
Miks vä?
Jah. Teine kord on mingid sõbrad, kes kutsuvad, et kuule, tule meie koolid, meil on palju ägedam ja meil on seal vahva seltskond ja teeme, ma ei tea, teatrit ja teeme igasugust pulli.
Ja ma arvan, et mul ikkagi ka see, noh, kõik see sportimisvõimalus ja see ujula võimalus, mis oli seal selles teises keskkoolis, see kindlasti avandus. Ma tegin kõmast ujumise trenni ka, kui ma olin noorem. Hiljem mängisin küll võrkpalli. Aga jah, kuidagi mind see elu sinna viis ja ma ei kahetse. Ma olin Anne Mets, oli minu klassijuhataja, parim klassijuhataja. No, nüüd küll ka manala teed läinud, aga see seltskond, see kes meid klassikaaslased olid, no ikka väge, väge punte. Ja, mis oli muidugi naljakas, et, no, et oli ajaloo kallakuga, siis kunsti ajaloo kallakuga nagu klass. Et noh. Mina ja kunst, noh, kuidagi nagu...
ei oska kokku panna.
aga tänu sellele sai käidud ära ikkagi Peterburis või noh, tolaks Leningradis siis Ermitaažis vaatamas neid Aivasovki, mis oli siis 8. laine või mis ta nimetus oli.
Ja 9. laine.
Ja 9. laine, et noh, nagu vägev oli, aga noh, ega noorele ju olegi muud vaja kui head seltskonda ja mööda maailma ringi käimist, et oleks ju väge. Ja see kool pakkus neid võimalusi väga palju.
Ma teades sinu edasist elukäiku võiks nagu oletada, et noh, küllab sa siis jooksid kuskil seal kadakate vahel püss käes ja tegid seal sõpradega mingid sõjamänge või luurekaid ja noh, küllab seda tehti ka. Ja tegelikult see vist päris nii nüüd ka ei olnud. Tahtsid ikka sportlaseks saada või?
Ja see päris nii ei olnud jah, et ma tegin kõvast ujumist. Ja siis hiljem vahetasin selle võrkpalli treeningu vastu, et Edgar Aavik oli ka kõva aega treener, ka jälle suured tänud talle, et noh, et see, et sul ikkagi teinekord ka nädalavahetusel trenn oli, noh, kindlasti disiplineeris ja hoidis eemal igasugust muudest võimalustest, noh, kuhu siis noor mees, kellel nagu ikka väga tarkus peas pole ainaks, et kuhu siis võib nagu sattuda, et sport on mul nagu kogu aeg, jah, hinge lähedane olnud ja tegelikult on ka jätkuvalt, et ma küll enam võrkpalli ise nagu püsti mängida ei saa, aga ma mängin Tallinna Iste võrkpalli klubis Iste võrkpalli, kus on siis kaitseväe veteranid, kes on saanud siis viga sõjalistel operatsioonidel ja pluss siis ka muud noh, inimesed, kellel on noh, mingi puue aine, eks, kellel võrkpallipisik on naha vahel, et me käime iga nädal ja mängime võrkpalli, istudes tennise võrgu pealt ja saab väga hästi mängida, et, noh, et sa saad oma hobidega ka siis tegeleda võibolla, kui tervis enam nagu ei luba.
Miks sul tervis ei luba?
Noh, võrkpall on ohtlik mäng, et põlved lihtsalt ei pea sellele valule vastu ja noh, võibolla ka see ilisem noh, kaitseväe teenistus, kus ikkagi väga palju aega pidid sa ringi jooksma, püsti olema ja, noh, ja neid traumasid seal ikka tulid, lõid põlve siia nurga vastu ära või siis hüppasid autokassist suure hooga maha, mõtlemata selle peale, et ka 50 aastaselt noh, tahad nagu oma jalapall käia, et, noh, et nii need vigastused tulevad, et jah, kahjuks on, aga noh, see ei sega ju sporti tegemast.
Sa oma klassijuhatajat meenutasid hea sõnaga ühes artiklis kuskil 5 aastat tagasi, oled sa veel ühte inimest jutuvärkides hea sõnaga meenutanud ja see viib sinu koolijärgsesse või siis ka sõjakoolijärgsesse aega, kui oli võimalus kuskile kaugemale minna edasi õppima ja kui oli vaja keeleteadmisi.
Jaa, et Kai Rööm on olnud minu ingliskeele õpetaja, siis Kuressaare teises keskkoolis ja jälle pean tänama teda, et aitäh sulle, et sa mind sundisid seda keelt õppima, sest see keel on mulle avardanud maailma, et ka minu esimesed kaitseväe valikud sündisid tänu sellele, et ma oskasin inglise keelt ja tänu sellele ma sain minna Ameerika ühendriikidesse õppima.
Oli piisav keele oskus, et läbida nii-öelda see tihe sõel ja siis ka kohal hakkama saada.
Täpselt ja nii ta oli. Ja tegelikult niimoodi ka minus siis see siderelvaliigi ohvitser või küberväelane saigi. Et pakuti omal ajal võimalust minna Ameerika ühendriikide maaväe siis sideakadeemiasse ja tänu siis ingliskeele oskusele mul oli eelis ja ma sain ka selle koha ja noh, nii minus siis sideväelane lõpuks tegelikult saigi. Et,
No ega see keele oskus pole ju kuskilt mööda külge maha jooksunud, nii et ju on sul sellest ikka muus elus ka abi olnud, et see keel nii kenasti suus püsib ja no püüa nüüd aru saada nendest, kes väga karmilt hoiavad oma peaasjalikult küll vene keeles kinni ja ei taha teisi keeli kohe mitte õppida.
Noh, eks see väike rahvusel on see paratamatus, et no, sa pead oskama keeli, et see aitab sel rahvusel ellu jääda ja noh, siin maailmas nagu toimetada. Noh, teispidi jälle, keel on ju rahvuslik uhkus on ja eks seda ka tuleb kaitsta, aga noh, mitte sellise silmad kinni paindumatusega, et noh, et meie Eestis elavad venekeelsed Eesti kodanikud, eestlased, et noh, peaksid ikkagi selle keele siin selgeks saama, et olla täiega osa Eestist. Aga me millegi pärast ei soovita ja eks see on ka natuke sõike, noh, ei taha küll poliitikasse minna, aga noh, riigipoliitik ka on, et noh, et ega selle eesti keele kohustuslik haridus on ju üsna iluti tegelikult noh, sunnitud peale, et noh, võibolla oleks veinud seda ju varem teha. Aga noh, las see poliitika jääb praegu.
Las see poliitika jääb peale. Kuidas sul Saarema keelega on? Ega sa seda pole ära unustanud ometi?
Noh, jah, et no. Ikka, jah, veel kui pikalt pean juttu ajama, siis ikka reedan ennast ära, et aga üldiselt kipub ta mulle ära kaduma vahetavahel.
No, aga sõnu ikka tead või?
No, kena on ikka veel meeles.
Ei, no kena küll, aga mis soki pöisel on?
Ja, soki pöisel, võt, see on ju ära.
Mis see tuuli korju on?
Aga
tuhliste
not, ja kartuli moos ja kõik suksed asjad ikka tulevad ikka lõpuks meel.
No, võt, näed Saaremal, näed neid busse seal ja siis hakkad seal tõlkema, mis seal on. Ja. Mitut keelt sa räägid kokku?
No tegelikult...
Jätame Saarema keele praegu kõrval.
No eesti keelega saan hakkama, mõdi 4 miinusega ma arvan, et kui ma peaksin minema täna riigikeele eksamit tegema eesti keeles, siis ma ei tea, ma arvan, et saan võibolla poole puhtik kätte. Ingliskeelt, noh, räägin ja vene keelt ka, eks seda sai ka omal ajal õpitud ja noh, tegelikult peab teadma vene keelt ka tänapäeval, et naaber, suure naabri keeleoskuse teadmine aitab eriti, kui sa oled kaitseväe maailmas, et noh, öeldakse, et vastase keelt peab teadma.
No, aga saksa keel?
Saksa keel on minust mööda läinud, et ma arvan, et Zwei Bier,
no,
sellega ma saan hakkama, et olen Saksamaal elanud 3 aastat aga kuna oli väga Ameerika keskne keskkond, et noh, olin välisteenistuses siis Heidelbergis, siis NATO maavägede staabis ja kuna kogu ümbrus oli suhteliselt ingliskeelne, väga suured Ameerika baasid olid seal, siis tegelikult see saksa keel läks ikka suhteliselt nagu mööda, et noh, pigem sai ingliskeelt seal harjutatud.
Nii, aga mis oleks äkki, Andres, kui nüüd rääksime natukene ka muusika juurde, sest oleme siin rääkinud küll ja jõuame veel saate teises pooles ka pisut Saarema teemasid lahti rääkida. Võibolla see pool tund läkski väga sõjaväe ja küberteemadel, aga pole midagi. Millise muusikaga sa siis meid rõõmustad täna siin kuulejatele?
Jaa, ma mitte nüüd pugemisest saarlaste ees, aga austusest saarlaste vastu. Albert Uustulnd ja Tüduk on kindlasti üks laul, mida ma tahaksin kuulata. Et ja Albert Uustulniga on mul ka natuke isiklik suhe selle koha pealt, et minu väga hea sõber Saaremalt Ivo Uustulnd, et tervitused sulle Ivo, kui sa kuuled. Et me oleme Ivoga Vahase saare peal käies peaaegu Alberti sauna maha põletanud, et õnneks jukkasi ka on juhtunud, et
julged üles tunnistada või?
Julged tunnistada, et ei olnud tahtlik tegu pigem nagu kogemata, et läksime Vahasele aega veetma paadiga, hirmus storm oli nagu ikka, tuli järsku ja kui kohal jõudsime, oli nii külm, et siis saunale kohe tuli alla panna. Elektrit seal ei olnud ja noh, ahju suur heitsime üles, hakkasime kütma, siis tunneme, et kärsa aisu tuleb. Ja pärast tuli välja, et kerise ruumis olid siis Alberti riided pandud kuivama kerise peale, mida me ei oskanud ära võtta ja need siis juba õõgusid selle on. Et nii ma olen ka selle patu üles tunnistanud, et aga jah, nii ta juhtus.
Nii ta juhtus. No Ivo on sul hea sõber siia maani.
Ivo, mul on, mina kutsun teda oma Saarema ankrupoiks või. Et tema ongi see, kes mind seal Saarema küles nüüd kõige rohkem kinni. Noh, loomulikult on mul suguliselt Saaremal, käin ka neil külas, et noh, vähemalt korra aastas ikka üritan olla visakas ja käia kohal. Aga Ivoga jah, on see klapp kuidagi nooruspõlvest jäänud ja noh, temaga ma käin kõige tihedamini täna Saaremalt läbi.
No Ivadega siis jätkame. Meil on siin üks laulumees Ivo ja on ka üks mälumängur Ivo, nii et Ivadest ei pääseme üle ega ümber, nii et läheme siis kõigepealt Ivolinna lauluga edasi ja siis pärast seda vaatame, kuidas meie tänane saatekülaline Andres Hairk oma mälumängu teadmistega meie saates teise Ivo vastu suudab oma tarkuse välja mängida. Aga nüüd Albert Uustulndi Tüdruk.
Öö saabunud sadama üle, laiutab lahtede suus, tähtede heikivas süles, naeratab kullane kuul. Tean, et mu tüdruk sa magad, tean, et sind suigutab tuul, sinust mu akende taga, jutustab kullane kuul. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli, tüdruk, sinust ma unistan vaid. Ailei, kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Ailei, kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need said. Kauguste kutsed, kui kuulen, see mind nii rahutuks teeb. Selles on meri ja tuule, selles on sinavad veed. Sinul ja tormil ja taeval, midagi ühist on teis. Koos mulle meenute laeval, pikil ja pimedain ei. Tüdruk, armastan päikest ja tuuli. Sinust ma unistan vaid. Ainei, kirsina punavaid huuli. Tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Ainei, kirsina punavaid huuli. sina puna vaid huulin. Tüdruk, ütle mul, kus sa nüüd sai. Naadun ja laintes otse su pilku kui näeks karide kohinas kuulen palved su juurde et jääks sinule andsin kord sõna usun ma seda ka pean sina ja meri ja mina üks neist on liigne ma tean Armastan päikest ja tuuli, tüdruk, sinust ma unistan vaid. Oi neid, kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul, kus sa need sai. Oi neid, kirsina punavaid huuli, tüdruk, ütle mul,
No kena lugu kuulatud Alberti 100. Sünniaastapäev on õige pea tulekul. Teine kord kui pargis mööda seda Rossitagust ja mereäärset Titteranna juurset promenaadi käid, siis lööd kulpi ka.
Tervitan ikka.
Ikka. Tervitan muidugi. Ma ei tea, kui tihti sa Saaremale sattud üldse.
Häbematult vähe, et tegelikult tahaks
tüüp vastus
tihedamine. Ja aga noh, nii ta kahjuks on, et noh, kuna mul ikkagi kogu elu on noh, juba mandrimaal, mul oma elamine ja omad lapsed, et noh, korra aastas, et võiks tihedamine, aga praegu on korra aastas on käidud, et noh, Saarema ralli on kindlasti üks, kuhu tuleb kohale tulla alati.
No, Ivo ei solvuks.
Ivo, jah, et Ivo ei solvuks. Just. Ja siis ka, noh, ütleme, sünnipäevad ja noh, teinekord ka suvel läbi käidud kasve oma laste pärast, et näidata neile ka Saaremaad. Ja käime alati upat läbi, näitame ka siis selle koha üle, kus siis noh, mina tegelikult nagu üles kasvanud olen suuresti.
On see maja alles veel?
Maja ei ole, aga koht on nagu alles, et ei saa ära tuntav, et kes seal leisimaantel käinud on, seal kurvi peal on üks hargi talu. Ja see nüüd tegelikult kohe juhatas võibolla ühe nime teema praegu sisse.
Just, ma seda tahtsin küsida.
Jaa, et Hairk on küll minu nimi, aga kõik vanad talu nii-öelda maad ja vanade kaartide peal on ARK, aga A, R, K, K. Et kuidagi siis on mingil segasel põhjusel see hash ja i sinna vahele tulnud ja nii palju kui ma mäletan, siis natuke süüdistati seda vene aega, et i tekkimisel, et see i siis kirjutati seal kuskil passi lauas, kui anti need vene passiga, et pandi see i sinna nagu kogemata vahele ja nii ta on jäänud. Et kas ta nüüd päris tõsi on, aga noh. Kõlab vähemalt huvitavalt.
Jaa, ma arvan, et ega neid hairkesid Eestimaalt väga palju leida ei ole peale sinu pere. Ja kas ongi?
Jah, ei mul ega vist kõik hairiigid, kes on olemas, on peaksid olema mingid moodi nagu sugulased. Et neid, keda ma noh, ei tunne, tähendab, jah, et hairgid on kõik need, keda ma peaksin tunnma, et päris võõrid ei tea, et oleks.
Ma ei tea, kas see on nüüd legend või mitte, aga küllab su klassikaaslased teavad, et Andrest on ju väga palju ja võibolla äkki teie klassis oli ka, et sind olla ikkagi ainult perenime järgi kutsutud.
Jah, kuidagi on niimoodi olnud, jah, et Andres on väga levinud eesnimi ja kõik minu sõbrad on kutsunud iga härgiks, jah, et nii ta on.
No võt, nii et kui Ivo Linna sul praami peal vastu tuleb, siis teab, et see on... Hairk, mitte Andres.
Just.
Aga nüüd pääsu pole, läheme siis vana meistri küsimusega siit saatest edasi ja kuulajad teavad ka valmis olla.
Hea saatekülaline. Kuressaares on Lossi tänav, üks armas tänav. Aga mina tahan teada, millist nime kandis see tänav mõnda aega nõukogude perioodil?
Selline geograafia teemaline küsimus.
Jaa, noh, kindlasti ta Lossi tänava nime enam ei kannud too aeg.
Praegu ta on Lossi.
Ja praegu ta on, aga
omal ajal oli ka Lossi. Vahepeal ta vahetas tegelikult isegi mitu korda nime.
Et eks ta kindlasti mingisugune Vene suurematu väejuhi või mingi parteitegelase nimede kandis.
Nii.
Mis ta nii täpselt oli?
Seda ma ei teie kindlasti ei oska öelda. Ma ei tea, kas Ivole helistada saab või kuidas see... Ivole helistada ei saa.
Sõbrale ka helistada ei saa.
Võta lähemalt siin üle laua. Võtta saatejuht Erkki Peerents endale appi, et ma võin sulle öelda nii palju, et jah, et sa olid tegelikult õigelt teel, tõepoolest. Eks ju tegelikult need nimesid on ju seal Kuressaare omaaegse Kingissepa linna sees olnud igasuguseid. Noh, siin olid Smuuli tänav.
Jah,
olid
Smuuli tänav, jah.
Noh, Smuuli tänav on ka siin vahepeal kuidagi tuultes kõikunud, et keegi sellest radikaalsemad on nõudnud ka selle tänava kõrvaldamist.
Ümber nimetamist, jah.
Jah, aga tegelikult jah, sest millalgi on otsustatud seda ühe nime järgi, siis teise nime järgi, mida ta on kunagi kannud ka nii-öelda Tallinna tänava pikendusena kohe lausa ka Tallinna tänava nime.
Okay.
Aga see pole see, mida me küsime, kui võrd on öeldud lühike periood, siis järelikult nõukogude ajal ta väga pikalt olla ei saanud.
Noh, ütlen, ma isegi ei tunne väga nagu häbi sellepärast, et ma seda veneaegset nimetust ei tea, aga juuda tõenäoliselt oli jah ikkagi mingisuguse sükse parteitegelase nimega.
Näiteks.
Jah, no võt. No igasugused, no ma ei tea, endele puussepad ja muud mehed, aga ei nemad vist Kuressaares ei olnud selliseid nimesi.
No... Lossi tänav on ikkagi suur peatänav, noh ikkagi Lossist kesklinna praegu jääni välja, et see on ikkagi peatänav. Ma ütlen sulle, et kunagi on ta kannud ka Adolf Hitleri tänavat nime.
Kas siis Kingisepas oli Stalini tänav olemas siis või?
Ma ei tea, noh. See on üks sinu pakkumine, aga...
No kui omal ajal Hitler kõlbas panna, no siis ma arvan, et Vene ajal kõlbas panna, kas siis Lenin või Stalin või... Võiks Ruhtšov või midagi taulis sinna, et kas see nüüd läheb natuke soojamaks või?
Läheb. Ega ajaloolne Olavi Pesti on teinud ka kunagi päris põhjaliku analüüsi Kuressaare tänava nimedest ja see on päris huvitav lugeda. Muide jaa, noh, seal samas kandis on ju ka Viktor Kingissepa, noh, omal oli majamuuseum, nüüd on ta lihtsalt üks kena maja seal, aga...
No aga ütleme siis ühe ära, et kui juba Hitleri nimi läbi käis, et paneme siis üksed teise siis Venemaalt vastu Stalini tänav.
Sama kange.
Ja. Kas ta kange oli, aga vähemalt sama julm?
Jah. No vaatame, mida Ivo selle peal arvab. Kas anname Andrasele punkti või kuidas?
Ja need, kes võtsid seda tänavat pidi käia 50-tel. Teavad väga hästi, et see oli Stalini tänav.
No siis ikkagi läks.
Näed, läks pihta. Jaa. Aga minu jaoks on üllatav see, et Lossi tänav on peale Kuressaare peal Haapsalus, Nõmmel Tallinnas, eks ole, Tartus Viljandis, Narvas, Karksinõias, Põltsamaal, Alatskivil, Keila ajal, Kuremaal ja Uuemõisas.
Aga nimedega, jah. Käis ka Viktor Kingisepp läbi, et mul on kohe ka üks lugu nüüd siia ära rääkida, see oma lugu sellest Kingisepast.
Räägi.
Et noh, jah, Kingisepa linnas ma olen sündinud, noh, tolle aegses aineeks. Siis Kingisepa esimeses ja teises keskkoolis käinud ja siis ma lootsin, et noh, et sellega mul see Kingisepa teema nagu lõpeb, et aga ei.
Esimene keskkooli oli Viktor Kingisepa nimeline.
Just täpselt, jah. Et ja kui ma nüüd siis Mandrimaal hakkasin omale, siis... Pesa võtsime Tallinnast ära kolida, vaatsin väga armas selline vana talusüda. Noh, sobis kohe. No, esimeses pilgust, see on nüüd see koht, kus ma tahan tulla Tallinnast ära ja hakata siin siis elama. Ja hakkan seda maja korrastama ja siis avastan sildi ülevalt pööningult selline paegivist silt selline sisse graveeritud. Ja tuleb välja, et näed, et see oli siis majamuuseum. See oli Viktor Kingissepa majamuuseum. Tema olevat ennast seal kunagi varjanud.
Võimude eest.
Võimude eest on jääks ja mina, kes siis Kingisepa sündinud, Kingisepa keskkoolis käinud, tulen siis Mandrimaale ja näed, saatun jälle selle Kingisepal otsa. Nii et noh, see Kingisep on mul kuidagi, noh, mitte nüüd siis meeldivalt, aga kuidagi nagu noh, külge jäänud või minuga kaasas käinud, et noh.
No võt, kui te Reningradis käisite, siis te sõitsite ju Kingisepa rinnast läbi ka.
Noh, täpselt, sellest teises Kingisepa
rinnast. Sellest teises Kingisepa rinnast, ja see on siia maani alles.
Jaga.
Just, ja noh, Leningradi oblast on ju ka veel siia maani alles, kuigi linn enam ammu ei ole Leningrad. Nii et mõned asjad siin meie naabrite juures on väga kummalist
rada. Tehti ju ka uuesti minu ajast Leningradi sõjaväe ringkond tagasi uuesti, nii nagu ta vanast oli. Et.
No näed, no nii palju, kes siis meie omaeksetest jutumärkidest kangelastest ja nendega seonduvast. Läheme tänasesse päeva edasi. Et seda ma jõudsin juba teada saada, et sa ülemäära tihti ei käi, aga sa Saarema asjadega ikka kursis oled. Tead, mis seal tehakse, mis seal toimub, kuidas seal asjad aremad.
Ja et Saarte hääl olin tellija aastaid, kuid mingi hetk millegi pärast nii-öelda tellimus ei uuenenud on jääks, siis see pabelleht enam nagu kohale tulnud. Aga ma ikkagi, kui peavoolu meedias käib mingi Saarema uudis läbi, siis ma ikkagi noh, teen ta lahti ja vaatan sinna sisse. Aga ma arvan, et peamine selline Saarema infaväli mul tuleb ikkagi Ivoustundist, et noh, et läbi tema, et saab ikka korra jälle ülistatud, räägitud ja mis siis Saaremaal uudist on ja noh, ja siin ma need nii-öelda peamiselt loodsalt nagu kätte saan, et ma ei saa öelda, et ma olen nüüd väga detaili kursis, mis Saaremaal täpselt toimub on jääks, aga noh, suures pildis ma ikkagi tean ja ma innesti elan kaasasaarlastele, et oleks rohkem õnnestumisi ja et see elu seal Saaremaal edasi kestaks, nagu ta on siiamani kestnud.
No millise mälestuse on sulle jätnud see, legendaarne võrkpallimäng ja sellele järgnev noh, üsnagi karm aeg Saarema jaoks.
Jah, et see oli jälle selline hea äratuskell, et näitab, et noh, et iga ikka mis looduse vastu ikka päris ei saa, et ole sa kui võimas tahes ja nutikas. Ühtepidi Saaremat algas kõik see COVID-i teema, aga täna on ta juba tegelikult ju meil ununend ja võibolla nagu teenimatud ununend, et tegelikult peaks ikkagi noh, meeles pidama seda, et noh, ega need viirused ja kõik sellised noh, looduslikud ohud ei ole ju mitte kuhugi kadunud, et oleme siin turvaliselt elanud, ei ole siin maavärinaid, ei ole siin tornaadosi, ei uputa, ei tsunamid ei tule üle ääre, ainaks. Tekitab sellise võibolla natukene petliku julgeoleku tundega, noh, näed, et jõuab ka loodust seda pidi meie naha vahele.
No saartel on meri ümber. Ole sa siis Mohumaal, Saaremaal või Hiiumaal või Kihnus või Ruhnus, et see nagu kaitseb sind ka kuigi võrd. Või vastupidi see eraldab, kuidas te sulle paistab? Kaitseb. See on hea, et see vesi seal ümber ringi on.
Kaitseb ja eraldab. Et noh, üks põhjus, miks ma kindlasti tahan alati minna Saaremaal, on see, et siis on merele. Noh. Mandrimaal saab ju ka merel käia, aga noh, see ei ole ikka see, et noh, minna sinna tagalahte lesta püüdma või nasva suure katla alla noh, samuti kala püüdma, noh, see on nagu hoopis teine. Näeks. Teispidi, noh, täna pead sa minema laevaga Saaremaale, mis paneb sulle ju mingis mõttes nagu piirangu. Ja noh, kui nüüd küsida, et noh, kas nüüd püsiühendus teha või jääda sinna selle laevade peale, noh, nii hea kui halb ainaks, et noh, minule meeldiks iseenesest see, et ma saan minna alati Saaremaale siis, kui ma tahan, ehk siis ma lähen ja sõidan ja lähen üle selle silla ja olen kohal, teen oma toimetamised ära, tõenäoliselt see võibolla aitab ka sellele majandusele kaasa paremini, et taristu kommunikatsioon on parem liigipääsetavus ainaks, teispidi on ju väga äge praami peal kokku saada, näed vanat klassikaaslast ei saa enam pead ära keelata niimoodi, et ei tunne ainaks, noh, pead minema rääkima ainaks ja saadki oma jutud ära.
No juhu sa ikka tahad ka aega.
Ei, noh, eks ta ikka jah, aga noh.
Ei pea ju.
Eestlasele kohaselt ainaks, et ikka noh, ei tea, kas ma ikka nii lähen ainaks. Et jah, see on see nii ja naa, et noh, et teispidi, noh, võtame, ma ei tea, setod või, noh, ei ole neil silda ees, et noh, saavad ikka hakkama, on oma kultuur, omad traditsioonid ja toimetuvad päris hästi, et noh. Ma arvan, et eks seda mõttekohta siin on, et, noh, et kui me tahame Saaremaal elu arendada, siis tõenäoliselt noh, üks tingimuseks on see, et peab olema hea juurdepääs. ja et sinna rohkem inimesi tuleb, noh, peab ka olema see toetav taristu seal juures, on, näiteks alates internetiühendusest lõpetades koolide ja lasteaedadega, aga noh, see kõik eeldab seda, et sinna peaks olema võimalik kiiresti saada, mitte oodata, noh, vist eelmine nädal või millal oli just uudistus, et praamiühendusega oli meil mingi äda, et kas üldjärjekorras piletid vist oleme müüdud, näiteks, et noh, täpselt üks asjad kindlasti ju ei aita kaasa sellele heale elule Saaremaal.
No need on nii üksikud erandid ja maavusetus ei teagi sellist asja, et oleks nüüd piletid otsa lõppenud, nagu laulu peal lõppest piletid otsa.
Näed, kunagi jälle esimene
kunagi kus. Juhtub, eks ole, et annab väikse märgu kätte. Aga sa ütlesid, et meri on midagi sinu jaoks erilist.
Ja meri on selline, noh, minu mõelest on selline looduse nagu kroon, et noh, et ilus ilm, sile, niigu Tite Pepu, ja 24 tund hiljem võib niimoodi märatseda, et noh, et hea on, et sa nagu ellu jääd, et see suhtes nagu hea näide sellest, et noh, et kuidas loodus võib tegelikult noh, valitseda nii sinu üle kui ka selle sinu tegemist üle. Ja jälle, ma pean uuesti jõudma jälle selle Iva juurde, et noh, läbi tema ja tema pere on ka see minu mereelu siin olnud. Seal Saaremaal, et olen saanud siis kalal käia erinevate paatidega sõita, et, noh, et see on nagu väga äge olnud. Ja kindlasti üks põhjus, miks ma ka proovin vähemalt aprillikuus siis teinekord sinna Saaremaal saada, kui on see suur särjejooks seal Nasva jõe peal, et, noh, et see aasta jäi küll mul käimata, kuna ma olin Eestis teemal, aga eelmine kevad sai käidud ja siia maani mul on vist veel paar särge kuskil seal vipub seal kuuri all.
Hoiad paremateks päevadeks.
Kas enam küll süüa aitab, aga vähemalt no, visuaalne mälestus, et näed, sain hakkama jälle sellega. Et see on see, mis tõmbab.
Mida sa Saaremaal kõige rohkem hindad? On need inimesed, on see loodus, on see mingisugune teatav natuke erine atmosfäär või see ja küllab sa kirjutad ka sellele alla, et aeg kuidagi liigub aeglasemalt, seal ei ole seda turvad seda tempot, seda noh, rabistamist juures.
Ma arvan, et saarlases teeb eriliselt ikkagi inimesed. Et see, noh, see saare natuur, noh, see keelepruuk, kõik see rääkimine. Noh, ma oma tihti viskan ka nalja, et lollid saarlased lähevad mandrimaale tööle, targad saavad Saaremaal tööd. Noh, ja noh, see ka juba näitab tegelikult seda, et, noh, et noh, ei ole ju seal ju nii lihtne oma äri püsti panna või toimetada. Et, noh. Olgu, et oled sa kuskil riigiametis, et noh, ei ole vähe lihtsam, aga oma äri püsti panna ja olla edukas, noh, näitab, et peab olema mingit sisu, jonnakust, tahtmis, kange kaelsust, noh, kõik need on saarlaslikud iseloomud. Et usun, et ka midagi on mulleselt natukene noh, külge jäänud, võibolla mitte niivõrd seda kange kaelust, aga saarlast üks omadus on kindlasti noh, selline lahkus või proovida probleeme lahendada mitte eelkõige rusikatega, vaid siis pigem nagu läbirääkimistega, veenmistega ja noh, kuidagi diplomaatiliselt. Et, noh, et ma arvan, et see iseloomu omadus on mind aidanud elus kindlasti palju edasi, et mitte kohe kaikaga vähe, vaid kuulge, mehed, räägime läbi rahulikult, ainaks leiame lahenduse ja ma arvan, et see lahendus on meile kõigile hea lõpuks.
Kaitsevägi paneb tihti peale ka poisid proovile. Oled sa tähele pannud, kas need, kes Saaremaalt tulevad teenima aega, on kuidagi teistest erinevad või juhul ikka kokkupuudet on või selle arvuti taga see asi nii selgelt välja ei paista, aga just ikka no, kui on vaja kätte kõverutsi teha, et siis pärast esimest korda ei jäägi kõhupüli lamama.
Ei on ikka, et no, saarlased jälle tasakaalukad, no, tark ei torma ja saarlased on selles suhtes nagu no, hea näide, et no, ei ole mõtet kohe ju panna hurraa ja pimedas peale, vaid rahulikult ja kes rahulikult sõuab, see kaugele jõuab. Et saarlased eristuvad ja teistest just selle kaabat, et nad ei hakka kohe pea ees nagu torvama mingit probleemi lahendama, vaid pigem hoiavad kerget tagasi, hinnevad olukorda ja siis lähevad ja toimetavad.
Et väike erisus siiski on, mitte ainult keeleline.
Väike erisus on ka iseloomu kohavalt olemas, vähemalt nii palju kui mina olen seda tähele pannud.
Kui sind ei oleks sinu hea inglise keele oskuse tõttu sinna Ameerikasse teenima saadetud, muide Andres Airk on saanud ka Ühendriikide väga kõrge sõjalise autasu, kui ei oleks läinud nii, et sa oleks sinna Ameerikasse pääsenud, oleks need asjad kuidagi teistmoodi läinud, et oleks see sõjaväe teenistus olnud hoopis teissugune?
Ma Võt seda on jah, nagu naljakas mõelda, et noh, mis siis kui oleks. Et, ma arvan, et ma oleks toimetanud kaitseväes edasi, aga need asjad noh, millegi pärast lähevad nii, noh, nagu nad lähevad. Et ma ei ole küll väga jumala uskuja või kirikus käia, aga noh, ikkagi keegi kõrgem silm, käsi, näpp natuke siin teinekord nagu suunab sinna õigel rajal. Et, noh, et paljuski on meie enda teha. Meie tulevik ja tegemised, aga natuke on nagu õnne ka vaja või asjaolude kokkusattumast. Aga ma ei kahetse ühtegi hetke, et ma olen kogu elu olnud Eesti riigi kaitsest tegev, kas siis kaitseväes, nüüd siis kaitseliidus. Et see on väga hea aeg olnud inimeste vaates, et ma olen saanud väga palju sõpru. Kindlasti oskuste vaates ma olen saanud oskusi, noh, mida riik on mulle õpetanud ja ma olen saanud ikka tohutult palju reisida, kas siis õppustel käies, koolis olles tööl kuskil välismaal või siis erinevatel missioonidel. Et see kõik on rikastunud mind ja teinud mind kas siis paremaks inimeseks, aga noh, inimeseks, noh, kes ma täna olen. Et mina ei kahetse ühtegi hetke. Sellest, et ma olen olnud kaitseväelane eluaeg.
Ilmselt ei ole ka sina see mees, kes laseb ennast saatusel lihtsalt kuidagi juhtida ja liigutada. Eks sa oled ise kõik pidanud oma sõna maksma panema?
Jaa, ei, noh, palju on ikkagi väga su enda teha. Et ongi see 90% on see, noh, mida sina teed. 10 on võib natuke juhus või asjaolude kokkusattumus. Aga ma arvan, et jälle see saarlaslik jonn ühtepidi. Et noh, kui ma olen midagi pähe võtnud, siis ma tavaliselt ikka lähen ja teen seda lõpuni. Teispidi jälle see saarlaslik tasakaalukus, et noh, et tavaliselt ju esimesed tapetakse, tagumised heidetakse keskmikul need kuldsed mehed, et noh, just nimelt see tasakaalukus jälle, et noh, et vaata, hinda ja tegutse, et ma arvan, et see saarlase veri on aidanud mind edasi kindlasti sinna, kus ma täna olen.
Andres Häirk, kas Saaremaa on nüüd sinust ilma jäänud päriseks?
Saaremaa on kindlasti minu südames surmani. Ma jätkan Saaremaal käimist, aga ma arvan, et minust ei saa enam saarlas selles suhtes, et ma nüüd kolin tagasi ja hakkan elama uuesti Saaremaal. Et mul on elu on siin Mandrimaal sisse veetud. Lapsed käivad koolis Mandrimaal, et noh, siin lähimalt 10 aastat ma kindlasti ei kipu kuhugi minema. Aga südames on Saaremaa alati minuga kaasas ja minu kõige parem sõber on siiamaani Saaremaal.
No 50-aastane mees ei saa ameti öelda, et noh, surma hakkab kuskil terenduma. Nagu ütleb inglise keeles never say never, ära iial ütle iial. Aga midagi vägisi ja sundides teha ilmselt ei saa. Nii et ega muud kui head teenistust edaspidiseks. Ma usun, et hoiad Saaremale pöialt ja küllab Saaremaa hoiab sulle ka pöialt. Paneme siia saate punniks päeval ühe kena muusikapala ka veel ja siis võime tänase olgu saarlaste saate sellega ka ühele poole saada.
Jah, yeah. Aitäh kutsumast, oli väga meeldiv vestelda ja nagu meil öeldes kaitseliidust, Eesti ees surmani.
Just, aga viimane lugu on.
Jaa, liimane võtaks ingliskeelse The Sound of Silence ja ensemble Disturbed peaks olema see, kes seda olab. Ta vist originaallaul on küll Simon Garfunkel oma, aga see Disturbed poolne versioon on ikka väga, väga võimas. Sobib hästi saadastele.
Tore, siis sellega lähmegi ja ega muud kui lõpetuseks öelda, et järgmine ulgusaarlaste saade on taas eetris nädala pärast ja siis on külas juba hoopis üks teine Kadi Raadio saate külaline. Nii et kohtumise.
Aitäh, kohtumise.
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Saarlased.